Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է սահմանադրության օրը։ Հանրապետական կուսակցության Երևանի տուն քննարկվել է շաբաթօրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ակնարկած խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքը։
Որպեսզի մենք նման դեպքերից զերծ մնանք, հարկավոր է մինչև հաշվետվություն ներկայացնելը հիմնավորել։
Երկու օրից կթանկանան գազն ու էլեկտրաէներգիան, ինչ սոցիալական հետևանքների դա կհանգեցնի։ Կարկուտից տուժած գյուղերի բնակիչները սկսել են արտագաղթել։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի հյուրն է գյուղատնտեսության փոխնախարարը, ով պատասխանել է նաև գյուղացիների տեսահարցերին։ Հայաստանում կիրակի օրը մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, պատվավոր հյուրերը սկսել են ժամանել։ Այս եւ այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն ու միջազգային անդրադարձ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Հայաստանը տոնում է սահմանադրության օրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում ասվում է, որ հուլիսի 5-ին մեր ժողովուրդը կատարել է իր պատմական ընտրությունը, բայց նաև պարզ էր բոլորի համար, որ հանրակրկվել մեկ օրում ժողովրդավարական, սոցիալական ու իրավական պետություն չեն դառնում, դա երկար ճանապարհ է եւ լուրջ գործընթաց։ Ադրբեջանի ժամանում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Էլման Աբդուլլայևի փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի պաշտոնական հանդիպումները նախատեսված են հուլիսի 8-ին։ Հանդիպումների ժամանակ կքննարկվեն ԵԱՀԿ-ի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Եգիպտոսի զինված ուժերը ձերբակալել են մահմեդական եղբայրներ շարժման ղեկավարությանը։ Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել երկրի դեմոկրատական ընտրակարգով ընտրված առաջին նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի պաշտոնանկությունից եւ ձերբակալությունից մեկ օր անց։ Թեև ֆորմալ առումով Մուրսին ազատություն եւ արդարություն կուսակցության անդամ է, սակայն հայտնի է, որ կուսակցությունը իրականում մահմեդական եղբայրների քաղաքական թևն է։ Զինվորականների կողմից նախագահի պաշտոնակատար նշանակված սահմանադրական դատարանի ղեկավար Ադլի Մանսուրին 3 երթմնակալությամբ ստանձնել է իշխանությունը եւ հայտարարել, որ առաջիկայում կանցկացնի նախագահական ընտրություններ։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Մուրսիի աջակիցները այսօր փորձել են շարժվել դեպի Կայազոր, որտեղ կալանքի տակ է գտնվում գահանկեցարված նախագահը։ Տեղի ունեցել Բախում զինվորականների հետ կան վիրավորներ։ Եգիպտոսի զինվորականները հավաստիացրել են, որ երաշխավորում են բողոքների ակցիաների ազատությունը, սակայն թույլ չեն տա որևէ գործողություն, որը կսպառնա ազգային անվտանգությանը։ Կիրով քաղաքում դատախազ Սերգեյ Բոգդանովը 6 տարվա ազատազրկում է պահանջել ռուսաստանցի անվանի բլոգեր եւ հակակոռուպցիոն ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնիի համար։ Նա մեղադրվում է ֆինանսական մեխանիզմների, մասնավորապես 2009 թվականին փայտամշակման արտադրության խորհրդական աշխատելու ժամանակ մոտ $150,000 յուրացնելու մեջ։ Նավալնին, ով նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խիստ քննադատն է, կտրականապես հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում է, որ իշխանությունները իրեն ուզում են մեկուսացնել 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը կասեցնելու նպատակով։ Մեծ Բրիտանիայի օրենսդիրները այսօր պետք է քննարկեն Եվրոպական միության անդամակցության հարցով մինչև 2017 թվականը հանրակրկվի անցկացնելու նախագիծը, որին հավանություն են տալիս այսպես կոչված Եվրոսկեպտիկ դիրքորոշման քաղաքական գործիչները, այդ թվում իշխող պահպանողական կուսակցության ղեկավար վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Մինչդեռ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող լիբերալ դեմոկրատները կողմ են Եվրամիության կազմում մնալու գաղափարին։ Քեմերոնը առաջարկում է հանրակրկվի անցկացնել այն դեպքում, եթե պահպանողականները հաղթեն 2015 թվականի ընտրություններում։ Պահպանողականների կարծիքով Եվրամիության բյուրոկրատական հաստատությունները միայն խլում են երկրի կարողությունները եւ սահմանափակում են Բրիտանիայի ինքնիշխանությունը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանը այսօր տոնում է սահմանադրության օրը։ 18 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հանրակրկվելով հաստատեց այն գերագույն օրենքը, որը կոչված է տարատեսակ կամայականություններից պաշտպանելու Հայաստանի քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Դրանք պարզ մարդկային օրենքներ են, մարդու և նրա սեփականությունը պետք է պաշտպանված լինեն, արժանապատվությունն ու ազատությունը հարգվեն, չպետք է սահմանափակվի ազատորեն արտահայտվելու ու տեղաշարժելու իրավունքն ու հնարավորությունը, և այլն։ Սահմանադրությունը երկրի բոլոր մնացած օրենքների համար փաստորեն այն իրավական չափանիշն է, գերակա օրենսդրական փաստաթուղթը, որին չպետք է հակասեն երկրի օրենքները։ Բացի այդ, սահմանադրությունը նաև յուրօրինակ հռչակագիր է տվյալ պետության և նրա ընտրած ուղենիշների մասին, սահմանում է պետության և քաղաքացու փոխ հարաբերությունները։ 1995-ին ընդունված, իսկ այնուհետև 10 տարի անց փոփոխությունների ենթարկված սահմանադրությունը 9 գլուխների 117 հոդվածներում ամփոփում է ամենագլխավորն ու հիմնականը Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Առաջին իսկ հոդվածներում սահմանելով Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այս երկու հոդվածների իդեպ փոփոխման ենթակա են։ Այժմ տեսնենք ժողովուրդը որքանով է զգում իր ամենօրյա կյանքում սահմանադրության կիրառումն ու արդյոք պաշտպանված է համարում իրեն երկրի մայր օրենքով։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի շարքային քաղաքացիները, որոնք սահմանադրության ունեն քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, կյանքի և այլ կերպ ձևակերպված իրավունքներ, ինչպես են ընդունում սահմանադրության օրը։
Ես ոչ մի բան չեմ զգում։ Տոն եղել է, ասենք, դուրս գան ժողովուրդը, մեր ղեկավարությունը բանկացման կերպեն, եթե իրանք չեն ցույց տալ այդ տոնը, մենք ինչ զգանք այդ տոնը։
Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքներից ամենաշատը որն է ձեզ համար ապահովված այսօր։
Ինչ կարամ ինչ ասեմ, ոչ մեկը։
Ամեն մարդ պիտի ինքը իր իրավունքը ինքը պաշտպանի։
Դա ոնց որ ընտրյալների համար է սահմանադրությունը, մեզ համար ոնց որ մի քիչ չգործում։ Ամեն բնակավարն էլ խախտվում է մեր իրավունքները, ու այդ հարկով այս սահմանադրությունը պաշտպանել, կատարել։ Դա ուղղակի թղթի վրա պետք է չլինի։ Ոչ բոլորն են օրինապաշտ, ոչ բոլորը։ Մեծամասամբ, չգիտեմ, հերոսություն են համարում, երբ որ խախտելու են ապրում։ Իմ կարծիքով դա գալիս ամենավերևներից, եթե գիտեք ինչ կա, օրինակ պիտի լինի։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր պատասխանեց Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե որն է Հայաստանի սահմանադրության օրվա կապակցությամբ քաղաքացիների նման վերաբերմունքի պատճառը։ Պան Հարցնյան, այսօր քաղաքացիների հետ մեր հարցները ցույց տվեցին, որ շատերը խոսեն տոն չեն համարում։ Սահմանադրական դատարանը հատկապես քաղաքական ճգնաժամերի պահերին ընտրական վեճերի վերաբերյալ որոշում կայացնելիս ինչ որ դերակատարություն ունեցել է այսօրվա իրավիճակի հետ կապված, հատկապես 2008-ի որոշումը։
Մշտապես է դերակատարություն ունեցել, կարևոր է թե դերակատարությունը ով ինչպես է հասկանում։ Յուրաքանչյուրը իր պատկերացումներով, իր գիտելիքներով, իր դաստիարակությամբ։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նույնպես գնահատեց.
Ես ցավ եմ ապրում, որ սահմանության օրը առայժմ Հայաստանում որպես տոն պատշաճ ձևով չի նշվում։ Սա առաջի կարևոր անհրաժեշտ խնդիրն է, որ իշխանությունները ըստ ինձ պետք է առավել ուշադիր լինեն այդ հանգամանքին, որպեսզի մեր ժողովուրդը իրոք ընկալի սահմանությունը ոչ միայն որպես իրավական փաստաթուղթ, այ որպես կենթանի իրավունք։
Պարոն Թոխյան, 5 տարի մեկ սահմանադրական դատարանը հայտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում, դուք գիտեք ինչ գնահատականներ են տալիս, եւ ես ունեմ հիշեցնել հատկապես 2008 թվականի սահմանադրական դատարանի որոշումը, ինչն է խանգարում, որ հանրությանը բավարարող որոշում կայացվի, այսինքն այստեղ քաղաքական համակարգի խնդիրն է, թե սահմանադրական դատարանի անդամների ներքին ազատության հարցը։ Նաեւ ունեմ հիշեցնել Wikileaks-ի սկանդալային բացահայտումները 2008-ի որոշումից առաջ, ինչ էր տեղում։
Դուք ակնարկեցիք հիմնական մտրական գործերը, հասկանալի է։ ՍԴ դերակատարության դուրսների շրջանում մեծագույն պրոբլեմ է, ես կարծում եմ և հիմա էլ եմ շեշտում, որ միայն հանրաքվեի արդյունքները վերաբերյալ այո վեճը կարող է լուծել սահմանական դատան։ Մնացած բոլոր արդյունքնախագահական և պարլամենտական դուրսների հարցը սահմանական դատան իրավացնելիս պետք է հանել։
Այսքան քաղաքական համակարգի խնդիր։
Այո։
Քաղաքացիներն այսօր իդեպ մեր հարցումների ժամանակ չէին մոռանում նշել իրենց քաղաքական իրավունքների ոտնահարումների մասին։
Ես մի հատ բան կասեմ, ժողովուրդը այստեղ ուղղակի անտեսում է։ Կապ չունի, եթե
հուսահատված
արդյոք։ Ձա օրինակ, եթե ընտրել է ինչ-որ մեկին, դա իր ընտրությունը չի գնահատվում, չի ընդունվում, իրանց ընտրությունն են իրանք անում, այտենց է։
հարց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Դուք ի պաշտոնե պատասխանատվություն զգում եք մարդկանց այսօրվա ընտրական իրավունքի չպաշտպանվածության հարցում։
Ես համոզված եմ, որ մարդկանց ընտրական իրավունքը լիարժեք պաշտպանված է։
Սահմանադրության նորվա կապակցությամբ հարցեր ուղեցինք նաև արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին։
Երկար ժամանակ պետականություն չենք ունեցել, չենք ընկալում սահմանադրության դերակատարությունը պետականության հարցում։ Միգուցե նաև մեր մեղավորությունը կա, ընկերներիցս մեկը, որը շնորհավորեց, պատասխանեցի, որ լիարժեք տոն չի դառնում և հաջորդ տարի մեծ միջոցառում կկազմակերպեմ համերգ ընդունելություն։
Միջին միջոցառումը պետությունը, իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը հատկապես անելիքներ չունի։
Այն սովորական քաղաքացուց մինչև նախագահ անելիքներ ունի։
Հանտարկյանների հետ կապված։
Այսօրը տոնը ի՞նչ
բան հանտարկյաններն է, չէ՞ ունես համանավիրական
իրավունք։ Այսօրը չեմ պատասխանում հարցին։
Ամեն տարի Հայաստանից Եվրոպական դատարան է հասնում մոտ 200 դիմում։ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ալբինա Գյուլումյանը հիշեցրեց, որ այս դատարան դիմում են ներպետական ատյանները սպառելու հետևանքով։
Ուրեմն, որպես կանոն յուրաքանչյուր դիմում առաջինը, որովհետև արդյունքի չեն ասել ներպետական դատական ատյաններում, լինում է ներպետական դատավարական, այսպես ասած, խախտումների վերաբերյալ, որ արդար դատականության իրավունքի վերաբերյալ։ Կարո՞ղ դիմումներ կան միջդատական կալանքի վերաբերյալ, սեփականության իրավունքի վերաբերյալ կան դիմումներ։
Եվ ավելացնեմ, որ Հայաստանի սահմանադրության դրույթների խախտումներին անդրադառնալիս մեր զրուցակիցներն այսօր առաջարկում էին հիշել 2005-ին սահմանադրության ներկա տեքստի ընդունման նպատակով կազմակերպված հանրաքվեին ժողովրդի մասնակցության աստիճանը և դրա պատճառները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սահմանադրության 49-րդ հոդվածը, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին է վերաբերում, ասում է, որ նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը, ապահովում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բնականոն գործունեությունը։ Սեպտեմբերի կեսերին կառավարությունում անցկացված խիստ ոճով խորհրդակցության ընթացքում, որը այսպես կոչված ատկատների մասին էր և որը վարում էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վերջինս գործարար պատգամավորների մասին մասնարարպես ասաց, թե պատգամավորների մոտ թղթերով ամեն ինչ կարգին է, այսինքն բիզնեսմենները ոչ թե հենց պատգամավորներն են, այլ նրանց, ասենք, կանայք, զոհանջները, հորեղբոր որդիները եւ այլն։ Սակայն արդյոք սահմանադրությունը միայն թղթեր կարգի բերելով կարելի է պաշտպանված եւ պահպանված համարել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրները անդրադառնում են Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակում իրենց նկատած խախտումներին, իսկ առիթը Հայաստանի նախագահի անցած շաբաթ օրը հրավիրած խորհրդակցությունն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անդիմադիր ուժերի պնդմամբ իշխանությունն ամենաբարձր մակարդակով շարունակ խախտում է երկրի սահմանադրությունը, որպես վառ օրինակ քաղաքական գործիչները մատնացույց են անում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի խորհրդակցությունը, ընդգծելով, որ երկրի ղեկավարը իր հայտարարություններով բազմիցս խախտեց մայր օրենքը։ Խոսքը բյուջետային միջոցների արդյունավետ կառավարման և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազման վերաբերյալ նախագահի խորհրդակցության մասին է, որտեղ Սերժ Սարգսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց վերահսկիչ պալատի նախագահին, մինչդեռ սահմանադրությամբ պալատը անկախ մարմին է, իսկ պալատի նախագահին էլ նշանակում է ազգային ժողովը։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ գործող իշխանությունը այնքան չի կիրառել սահմանադրությունը, որ բարձր մակարդակով արվող հայտարարությունները ուղղակի հակասում անգամ ծաղրում են սահմանադրությունը։ Մասնավորապես, ըստ Ստեփան Սաֆարյանի, Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցության ժամանակ դատավորի նման էր իրեն պահում, վճիռներ արձակում, անգամ սպառնալից հայտարարություններ անում, կասկածի տակ է դնում օրենքով թվացյալ անկախ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերումները։
Նախագահ նման պարագայում իրեն թույլ չեր տա կամ կասկածի տակ դնել մի բան, որը ինքը չի ուսումնասիրել, որը իր վերահսկողական ծառայությունը անգամ գնահատական չի տվել, և նաև վերջապես սպառնալ վերահսկիչ պալատի նախագահին, կամ ասել, թե նրա կարծիքը որևէ մեկին հետաքրքիր չէ, կամ ասել, որ ինչ կլինի, եթե ինքն էլ հատուկ միջազգային ծառայության ղեկավարին ասի, որ կարծիք հայտնի վերահսկիչ պալատի նախագահի հայտարարությունների կապակցությամբ, այսինքն սպառնալիքներ էին սրանք, և որոնք ոչ մի կերպ չեն տեղավորվում նախագահի լիազորությունների շրջանակում։ Իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չի գործում, իսկ նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը փաստացի ուզուրպացրել է պետական այլ մարմինների իշխանությունը, եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ մարմինները գործան անկախ։
Իսկ այդ հատ խոսում ենք օրենսդիր գործադրի դատական իշխանությունների այդ տարանջատման անկախության մասին, արդյոք խնդիր չի առաջանում, երբ որ նախագահը հանդադարնում է խորհրդարանական քաղաքական մեծամասնության վարկածին նույն այդ խորհրդաժողովում եւ երեք էլ փաստորեն դատական առարկային դարձել, թե ինչպես պետք է իրեն պահի խորհրդարանական մեծամասնության։
Գիտեք, ծառայություն մեկ այլ նորմ գոյություն ունի, որի մասին մոռացել հավանաբար պարոն նախագահը, դա այն է, որ պատգամավորները քվեարկում գործում են իրենց խղճի մտոք համոզմունքով, այսինքն փաստացի եւս մեկ նմանատիպ արտահայտությամբ Սերժ Սարգսյանը ակնհայտ է դարձնում, որ խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող պատգամավորները ազատ չեն, բախարակելի գործունեություն են իրականացրել Վերահսկիչ պալատի բացահայտումների քննարկման ժամանակ, և բնականաբար նախագահն է, որ նրանց պետք է ասի, թե ինչպես պահեն իրենց։ Այսինքն սա ևս կամայականության դաշտում է գտնվում, և սա ուղղակի կրկին նշանակում է, որ ազգային ժողովն էլ որպես այդպիսին, որպես ինստիտուտ գոյություն չունի, և նախագահը ինքը կարող է ցույցներ տալ, թե ով ինչպես պահի իրեն ազգային ժողովում։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի փոխանցմամբ, թեև այսօր իրապես տոն է, երկրի սահմանադրության 18-ամյակն է, սակայն իշխանություններն այս փաստաթղթի կարևորությունը չեն հասկանում եւ դրա համար այն խախտում են աչ ու ձախ եւ անխղճաբար։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այսօրվա իշխանավորների սահմանադրությունը փողն է եւ աթոռը, որի համար նրանք պատրաստ են ամեն ինչի։ Այն թե ինչպես է խախտվում սահմանադրությունը, Արամ Մանուկյանը ցույց է տալիս Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությունների հիման վրա։
Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթի միայն ելույթի ժամանակ մի քանի ասպեկտով խախտվել է սահմանադրական նորմեր, տարբեր, ընդ որում հիմնարար նորմեր. իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, դատական համակարգի ինքնուրույն լինելու սկզբունքը, դատախազության վրա չթելադրելու սկզբունքը, ավելին պարլամենտի վրա այնպես է ինքը մաթապ տալիս, կարծես այդ պարլամենտը իր աշակերտն է դասանում եւ դաս չի սորել, օրագիր է ուզում, որ երկուս նշանակի ամոթ է, ամոթ է, երբ գործադիրը օրենսդիրի վրա այդպիսի հաթաթա է տալիս, մատ է թափ տալիս, ով է քեզ թույլ տվել այդպիսի հրաններ տալ պարլամենտի կոմից նշանակված մարմնին, ով է իրավունք տվել որոշել, որ դու այսքան գումար օրինական ես համարում, այսքան խախտում ես համարում, սա հորը դուքյանն է, չգիտեմ, հորեղբորդ բաղչենա, ինչ ես մտելու վար ես անում։
Արամ Մանուկյանը մատնանշում է սահմանադրության մեկ այլ խախտում, երբ մայրօրենքը արգելում է պատգամավորին զբաղվել բիզնեսով, մինչդեռ խորհրդարանականների մեծ մասը բիզնեսմեններ են եւ դա չեն էլ թաքցնում։
Որն ասեմ, որ մեկն ասեմ, որ այսօրվա իշխանությունները ամենջամ են Հայաստանի ժողովրդի իր ապրելու իրավունքի ձրկելու, իր երկրում ապրելու իրավունքի ձրկելու։ Ամեն ինչ արվում է մարդու այստեղ տեղահանանելու։ Դա հիմնարար անկապտելի իրավունքներից մեկն է ապրել սեփական հայրենիքում։
Գիտե, այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք կիսում է այն տեսակետը, որ երկրի ղեկավարը իր հայտարարություններով խախտել է սահմանադրության դրույթները, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը համոզմունք հայտնեց, թե Սերժ Սարգսյանը իր լիազորությունների շրջանակներում է գործում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ այդ նման հարցերի չի կարող պատասխանել եւ իրավասուտ չէ։ Իսկ հանրապետության նախագահը, ես համոզված եմ, որ շատ լավ գիտի իր իրավասությունները եւ իր լիազորությունների շրջանակներում է գործում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաունակենք նախագահականում շաբաթօրը տեղի ունեցած խորհրդակցության թեման։ Նախագահը, հիշում եք, խիստ քննադատության արժանացրեց Վերահսկիչ պալատայի նախագահին 2012 թվականի հաշվետվության համար, քննադատեց նաև գլխավոր դատախազության պասիվ արձագանքը, ինչպես նաև նշեց խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքի մասին կխոսի կուսակցության նիստում։ Ահա երեք երեկոյան հանրապետական կուսակցությունը Գերագույն Մարմնի նիստ էր հրավիրել, որում ակնկալվում էր, որ այդ հարցը մեծամասնության պահվածքը կքննարկվի նույն կոշտոնայնությամբ։ Եվ բացա հանրապետականի նիստից հետո լրագրողները ազգային ժողովի նախագահից փորձել են ճշտել, թե այսուհետ ինչ պահելաձև պետք է որդեգրի քաղաքական մեծամասնությունը։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի մոտ 2 ժամ տևած նիստում քննարկվել է անցած շաբաթ օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ակնարկած խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության պահվածքը։ Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, որոշում կայացվել է, ընդդում էին հանրապետականները չբարձրաձայնելով այն, ու քննարկումների արդյունքով պատկերավոր ասաց զոհեր դժվար թե լինեն հրաժարականներ նույնպես։ Ազգային ժողովի նախագահի լրագրողներին ներկայացրած որոշ գնահատականներից պարզ դարձավ, առաջացավ, որ քաղաքական մեծամասնությունն ուզում է անել հնարավորը, որպես զիզերծ մնա անակնկալներից։ Ինչպիսիք մասնավորաբար տեղի ունեցան խորհրդարանում վերահսկիչ պալատի հաշվետվության քննարկման ընթացքում։ Թերություններ թույլ տված եւ պետական միջոցները յուրացրած անձանց թալանչիներ անվանած Աբրահամյանն ասաց, թե որոշ մարդկանց ցանկությունը չի իրականացել։ Իր հնչեցրած գնահատականների համար գործադիր մարմնի Երևանի ստում քննադատության չի ենթարկվել։ Այնուհանդերձ նոր ձևաչափ է որոշել առաջարկել։ Մինչև ազգային ժողովի ամբյոնից վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը լսելը, այն քննարկել նաև խորհրդարանական հանձնաժողովներում, ինչը օրենքով նախատեսված չէ, նկատենք։ Նախագահներ իր հերթին առաջարկելը փոփոխություններ անել վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում։ Հովիկ Աբրահամյանը հավաստիացրեց, թե չգիտի ինչ է նկատի ունեցել նախագահը։ Վերահսկիչ պալատի լիազորությունները ավելանալու թե պակասելու են, բայց ասաց, որ առաջիկայում աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու։
Պաստորեն, մարդիկ կան, որ գնահատական տվեցին, ինչպես որ նաև ես, բայց այդ գնահատականները տվեցին հաշվետվության ընթացքում, որը հետ ապագայում ապացուցի, որ դրանք հիմնավոր չեն։ Դրա համար, որպեսզի մենք նման դեպքերից զերծ մնանք, հարկավոր է մինչև հաշվետվություն ներկայացնել հիմնավորել։ Իրոք դրանք իրականությանը համապատասխանում են, թե որ
հանրապետականի տեսակետը չի փոխվել, քննադատությունը չի նվազի, խախտումներ կատարած պաշտոնյաները կպատժվեն, ասաց ազգային ժողովի խոսնակը։
Մենք քննադատելու ենք յուրաքանչյուր, նորից եմ ասում, թերություն, եւ դա մեր սուրբ պարտականությունն է։
Ինչ վերաբերում է վերահսկիչ պալատի ղեկավար Իշխան Զաքարյանի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց՝ երբեք մի ասեք երբեք, բայց նաեւ հավելեց՝ չի լսել այդ մասին։ ՀՀԿ-ում ըստ Աբրահամյանի չի քննարկվել նաեւ Իշխան Զաքարյանին պատժելու մասին հարցը։ Հիշեցնեմ, որ Իշխան Զաքարյանը հանրապետական չէ, թե ինչու նման հարց պետք է քննարկվեր իշխող կուսակցությունում, անհայտ է։
Որևէ պատժի մասին չեմ լսել, նման հարց կուսակցությունում չի քննարկվել։
Ազգային ժողովի նախագահը ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո նաև հայտարարեց, որ ինքը չի հավակնում 2018-ին դառնալ հանրապետականի նախագահի թեկնածուն։ Որոշ գնահատականների համաձայն վերջին շրջանում իշխանության ներսում ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի միջև Սերժ Սարգսյանի ժառանգորդի պայքար է ընթանում, որն ավելի ակնհայտ դարձավ հատկապես խորհրդանում վերահսկիչ պալատի հաշվետվության քննարկումների ժամանակ։
Ուրիշի փողարեն չեմ կարող կարծիք հայտնել, ես նման ցանկություն չունեմ, նման ցանկություն նույնիսկ իմ մտքի ծայրով չի անցնում։
Պարոն Աբրահամյան, եթե Սերժ Սարգսյանը ձեզ խնդրի մտածել նախագահ դառնալու մասին, կմտածեք։
Դու մտի ճշտենք, Սերժ Սարգսյանը կմտածի, դες բան, որ ես մտածեմ։
Իր եւ վարչապետի մեջ հակասությունն էլ չկա, որը թե վերի պայքարի է կուսակցությունում վերաճել, լրագրողներին փորձում էր համոզել ազգային ժողովի նախագահը, անգամ ասաց, որ վարչապետի հետ ընկերներ են, հետո հավելեց՝ աշխատանքային կուսակցական։
Հանրապետության նախագահը թույլ չի տա նման թվեր, որ ձևավորվի։
Հովիկ Աբրահամյանը հավաստիացրեց, որ հանրապետականի գործադիր մարմնի Երևանի ստում երկու հարց է քննարկվել՝ վերահսկիչ պալատի զեկույցն ու Սյունիքի նոր մարզպետի նշանակումը, օֆշորային սկանդալը, որի մեջ ըստ հետք էլեկտրոնային պարբերականի ներքաշված է նաև վարչապետի Սարգսյանը, այդպես էլ իշխող ուժի քննարկման առարկա չի դարձել, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախորդին ասել էր ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, իրենք հավատում են ազգային ժողովի ամենաբարձր ամբիոնից իր անմեղության մասին հայտարարություններ արած վարչապետին։ Հովիկ Աբրահամյանն ինչ կասի։
Ես հարցել եմ, ասել նման բան չկա, շուտ եմ հարցել, մեկ ամիս առաջ դեռ որ նոր սկսեց։ Ես իրականությանն եմ հավատում։ Իրականությունը, երբ որ պատկան մարմինները կտան իրենց գնահատական, այն ժամանակ մենք կհավատանք։
Վերջում նշեմ, որ հանրապետականները միաձայն հավանության են արժանացրել Սերժ Սարգսյանի առաջարկը եւ որոշել են Սյունիքին նոր մարզպետ նշանակել Քաջայանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդուն, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանին։ Նա ըստ պաշտոնական հայտարարագրերի միլիարդատեր է։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ես հավելեմ, որ այս նյութը կարող եք նաև դիտել ազատություն.am կայքում, իմ գործընկերն այդ տեսա տարբերակն է պատրաստել, այցելեք ազատություն.am եւ դիտեք։ Երեք ազգային ժողովում սկանդալ ծագեց խորհրդարանում միջազգային համաժողովը եւ ահա Մոլդովայի օմբուդսմենը կամ ինչպես իրենք են ասում խորհրդարանական փաստաբանը ամբիոնից հայտարարեց, թե Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը ադրբեջանցիներին ցեղասպանության ենթարկելով։ Խորհրդարանում երեք որոշ պատասխան ելույթներ հնչեցին, այսօր արդեն Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի անդամ նախկին պատգամավոր Վիկտոր Պոպան այդ հայտարարությունը փորձել է մեղմել, նշելով, որ դանդամենը այդ մի պատգամավորի կարծիքն է եւ որ միջադեպը կդառնա խորհրդանում քննարկման առարկա, մանրամասնում է Հովանես Շողոկյանը։
Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի անդամ, նախկին պատգամավոր Վիկտոր Պոպանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ծայրաստիճան տհաճ որակեց երեք Հայաստանի խորհրդարանում Մոլդովայի օմբուդսմեններից մեկի, այդ երկրի խորհրդարանական փաստաբան Աուրելիա Գրիգորիոյի հայտարարությունը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Ի դեպ, տեղեկացնենք, որ Մոլդովայում օմբուդսմենները, կամ ինչպես այդ երկրում ընդունված է, խորհրդարանական փաստաբանները մի քանիսն են։ Հայաստանի ազգային ժողովում, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում, Հայաստանի նախագահության շրջանակում անցկացվող իրավունքի գերակայության եվրոպական չափորոշիչները և իշխանությունների հայեցողության սահմանները Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում Երևանյան համաեվրոպական խորհրդաժողովի ժամանակ մարդու իրավունքների պահպանումը և պաշտպանումը սալեցված հակամարտությունների տարածքում թեմայի շրջանակներում երեկ Աուրելիա Գրիգորյուն հայտարարել էր, թե Հայաստանը գրավել է Ադրբեջանի տարածքների 20%-ը ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացնելով ցեղասպանություն, Խոջալուի ցեղասպանությունն իրականացրել են հայերը, ինչն այլևս միջազգայինորեն ճանաչված փաստ է, ասել էր մոլդովացի օմբուդսմենը։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի անդամն ասաց, որ Հայաստանի ազգային ժողովում իրենց օմբուդսմենի հայտարարության հետ կապված անմիջապես զրուցել է Մոլդովայի խորհրդարանի ղեկավարության հետ։
Լիազորված եմ հայտարարել, որ մենք ցավում ենք կատարվածի համար։ Մեր ղեկավարությունը խոստանում է, որ միջադեպը կդառնա քննության առարկա։ Ենթադրում եմ, որ կստեղծվի հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի ում անունից ինչ նյութեր են տրամադրվել, ինչ լիազորությունների շրջանակ նախատեսված և պաշտոնական պարզաբանում կտրվի այդ ամենին։
Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի դատավոր Վիկտոր Պոպանը գտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ հայտարարությունը իրենց օմբուդսմենի անձնական կարծիքն է։
Ես տեղյակ չեմ, թե ով է լիազորել Մոլդովայի օմբուդսմենին ինչ ձևով։ Ամենայն հավանականությամբ դա նրա անձնական կարծիքն է, քանի որ դա չէր կարող լինել խորհրդարանի կամ որևէ կազմակերպության տեսակետ։ Այդուհանդերձ, անկախ նրանից, թե որտեղ է վերցվել այդ նյութը, դա այնտեղ չէր և այն լիազորությունների շրջանակը չէր ու այն անձը չէր, որ պետք է նման հայտարարությամբ հանդես գար։
Պոպանի խոսքով նյութը, որի մասին խոսել է իրենց օմբուդսմենը, դուրս է խորհրդաժողովի շրջանակներից։ Օմբուդսմենի փոխարեն ես չեմ կարող և չեմ պատրաստվում պատասխան տալ, ասում է Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի անդամը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի մամուլի խոսնակ Նաիրա Կարմիր Շալյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ օմբուդսմենը դատապարտում է Մոլդովայի իր գործընկերոջ նման պահվածքը, հավելելով, որ դա չի տեղավորվում մարդու իրավունքների պաշտպանության փիլիսոփայության և օմբուդսմենի էթիկայի շրջանակներում։ Ըստ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսնակ, օմբուդսմենի գրասենյակը պատրաստվում է տեղի ունեցածի կապակցությամբ համապատասխան ուղեր ցաղել մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք միջազգային կառույցների։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե զերծ է մնում մեկնաբանություններից և հետագա քայլերը բարձրաձայնելուց։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրվանից սպառողների համար թանկանում են գազը և էլեկտրաէներգիան, դրան կհետևեն անխուսափելի թանկացումները, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները կթանկանան, թե որքան դեռ հստակ հնարավոր չի ասել։ Տրամաբանական է, որ կթանկանա նաև տրանսպորտը։ Քաղաքապետարանը նշում է, որ թանկացման հետ չի ստացել տրանսպորտային ընկերություններից, վարորդները մտավախություն ունեն, թե գծատերերը հավելյալ ծախսերը կփորձեն բարդել իրենց վրա, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կիրակի օրվանից հուլիսի 7-ից գազն ու էլեկտրաէներգիան թանկանում են։ Ըստ այդմ բնակչությանը, այսինքն ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողներին 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կվաճառվի 156 դրամով, իսկ 10,000 խորանարդ մետրից ավելի սպառողների համար յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետրը կվաճառվի 276 դոլարին համարժեք դրամով։ Գազի գնի բարձրացման պատճառով 8 դրամով կթանկանա նաև 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան։ Բնակիչ բաժանորդներին վաճառվող էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը սահմանվել է 38 դրամ, իսկ գիշերային սակագինը 28 դրամ։ Այսպիսով, չնայած 3 շաբաթից ավելի տևած քաղաքական հանրային քննարկումներին, առաջարկներին, դժգոհության ալիքին, գազի և էլեկտրաէներգիայի համար սահմանվեցին ճիշտ նույն սակագները, որ նախապես առաջարկել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի թանկացմանը, գազի թանկացման հետ կապված հասարակական տրանսպորտի գների առաջիկա բարձրացման վերաբերյալ մեր հարցմանի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանը փոխանցեց, որ առայժմ քաղաքապետարանը տրանսպորտի սակագնի փոփոխման վերաբերյալ որևէ հայտ չի ստացել։
Ես կփորձեմ զերծ մնալ կանխատեսումներից եւ ավելի իրատեսական լինելով կարող եմ փաստել միայն հետեւյալը, որ այսօրվա դրությամբ Երևանի քաղաքապետանը ուղևորչի իսակագնի վերանայման որևէ հայտ չի ստացել։ Կարգը այսպես է. Երթուղիները սահմանված կարգով մրցութային եղանակով ընկերությունը հաղթում է, որտեղ նշված է նաև սպասարկման սակագինը։ Որպիսի սակագնում փոփոխություն կատարվի, տվյալ ընկերությունը տնտեսվարողը պիտի դիմի քաղաքապետարան, որ վերանայվի սակագնի հարցը։ Այս պայդրությամբ որևէ ընկերություն չի դիմել։
Չնայած տնտեսվարողները չեն դիմել, բայց տաքսիների և երթուղայինների վարորդները մեզ այդ զրույցներում անխուսափելի էին համարում տրանսպորտի թանկացումը։ Կոնկրետ ներքաղաքային երթուղայինների վարորդները 20-ից մինչև 50 դրամով թանկացում էին կանխատեսում, փաստելով, որ 100 դրամ ուղևարձի դեպքում թանկության ծանրությունը կընկնի վարորդի վրա, որովհետև սովորաբար երթուղայինների և տաքսիների վարորդները իրենց գրպանից են վճարում գազի լիցքավորման դիմաց։ Երթուղայինների վարորդներից մեկը մեզ այդ զրույցում փաստեց, որ որոշ լցակայաններում վերջին երկու օրին արդեն իսկ գազի գինը բարձրացրել են։
Էջ առաջ օրվանից ասում են ցանգացրել են, ուզում ես ձեզ ուզում մի հեսա գնային մի կալոնք են։
Իրանք նախաձեռնությամ ցանգացրել
են։ Ես չգիտեմ ում նախաձեռնությամ պա ցանգացրել, բայց գնում ես կալոնք են, ասում ցանգա մեր մոտ արդեն։ Ասում ես ամսի 7-ից պետք է ցանգանա, ասում ես այսօրվանից ցանգացրել եմ։
Ինչքան է տարբերությունը կազմում։
Գնա ամենակիչը մի 600 դրամ։
3 բալոնի մեջ 600 դրամ
ցանգա։ Մա քիչա 600 դրամ է։ Առավոտից քշում ենք, արդեն 4-րդ ռեստն է եկել, 6000 դրամ փող չեն կառնել։ Հեսա ո՞նց պետք է գծի փող տա, սրա փողը տա։
Բնականաբար իմ օրվա օգուտը պակասում է։ Այսօր ես օրը մոտ 4000 դրամ բարելիք եմ տալիս։ Ցանկացում եմ ասել, եթե պիտամ 5-6000 դրամ, ուրեմն այդ 1-2000-ը որ ավելանում է, դա իմ գրպանից է գնալու։ Իսկ դա ինձ համար բավականին մեծ գումար է օրվա կտրվածքով։
Եթե տրանսպորտը
չթանկանա, չեմ կար աշխատեմ ես արդեն։
Ինչու՞։
Որը դեր սովոր պլան եմ տանեմ, գազեմ լցեմ, կալոս եմ առնեմ, դելու թանկացավ ամենուր 600 բալոնը։ 600 բալոնի վրա 2000 3000 դրամ ալուծավ եմ ես աշխատում եմ սահունում տանջում։ Դա թանկացնեմ ու կարանակ աշխատեմ, քո չի աշխատում։
Երթուղային եւ տաքսի ծառայությունների պատասխանատուները հրաժարվեցին մեկնաբանել, թե ինչու դեռ չեն դիմել քաղաքապետարան տրանսպորտի սակագները վերանայելու հարցով։ Վարորդներն էլ հայտարում են, որ չվերանայման դեպքում իրենք չեն աշխատի։
Հիմա որ ձեր չտա լիշտի մեքենան, ես էլ չեմ քիչ տանամ, կկանեմ պատի տակը չեմ աշխատի։
Բայց կանեմ։
Ինչ պետք ուրիշ մի գործ տանեմ։
Գնամ Եվրոպա ամբարձ
արտակա։ Ո՞նց փոխել ես դեր։ Ուրիշ բան կարա կանեմ։
Յանի գնես շորվերին խոսում ես, որին ես նա ձերը ինչ կա ճարկ, հա։ Էսի գործ ասի ամբալությունը էլի ասեք, ոսկե ո՞վ ասեն յադե քեսյան դադե դելենեկինը խոսցնեմ։
Գազը թանկացավ, հացները թանկանալու, ենելա թանկանալու։ Իրանց պետքա թանկստել, թանկստում են։ Կարող է իրանց տունը գազ չլինելու։ Ինքը իրանց տունը եկուց վարելիկը վարելու է, երեքը կտակնա, ես չկարանամ։ Դրա համար այսօր ես հենց առաջ հերթին հնարավորությունով թողելու եմ երկիրն այդամ, որ ես երկրի համար գնացել կրվել եմ, դոշ եմ տվել։
Մասնագետների կանխատեսումների համաձայն գազի եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացման ֆոնին անխուսափելի է ոչ միայն տրանսպորտի, այլև առաջին անհրաժեշտության բոլոր ապրանքատեսակների թանկացումը։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը մեզ այդ զրույցում կանխատեսեց, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները 10-20%-ով կթանկանան։
Եվ այդ ալիքը կդարձվի բոլոր ապրանքների վրա եւ ծառայությունների։ Ոչ ոք չի կարող մածուն պատրաստել կամ հաց թխել առանց հոսանքի կամ գազի օգտագործման։
Ձեր հաշվարկներ տրանսպորտը մոտավորապես որքան կթանկանա։
50 դրամ, որպես նվազագույն թռիչքը կլինի շատ շուտով։
Հավոսյան, իսկ հնարավոր չի լինի խուսափել թանկացումներից։
Ցավոք սրտի ես այդ եղանակը չեմ տեսնում։
Հավելեմ, որ Հայաստանի կենտրոնական բանկը գազի գնի բարձրացման և կարկտահարության գործոններով պայմանավորված կանխատեսել էր մինչև 8% գնաճ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մայր օրենքի սահմանադրության 34-րդ հոդվածը ասում է՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր և իր ընտանիքի համար բավարար կենսամակարդակի, ինչպես նաև կենսապայմանների բարելավման իրավունք։ Պետությունը անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների այդ իրավունքը իրականացնելու համար։ Իսկ հաջորդ 35-րդ հոդվածը սահմանում է ընտանիքը հասարակության բնական և հիմնական բջիջն է։ Այդ բջիջը այսօր մասնատվում է արտագաղթի պատճառով։ Արտագաղթի պատճառով ընտանիքի անդամները ֆիզիկապես ստիպված են իրարից հեռու գտնվել կենսամակարդակի արտակը ապահովելու գոյատևելու միջոցներ հայթայթելու համար։ Արտագաղթը այս տարի թակել է նաև արմավիրցիների դուրը, այն բանից հետո, երբ բերքի մի մասը կարկուտն է փչացրել, մյուս մասն էլ հիմա փչանում է մթերողին հասցնելու հերթերում, պատմում է Անուշ Մկրճյանը։
Կարկուտից դուրսած Արմավիր մարզի Այկեշատ գյուղում 50 տուն փակել ու արտագաղթել են։ Ասում էր գյուղացիներից մեկը մեզ հետ ունեցած զրույցում, ում որդին նույնպես այդ հուսահատված լեկյալներից է։
Մեր երկու հարգարի տուն են, գնացել է ուրիշ մարդը ապրեն։
Հա, տվել են ուրիշին գնացել։
Այն մյուս են է, ստեղ էս գյուղը մեջ կա իրեքատը։
Չէ, շատ կա։
Իր ամբողջ ձմերուկի բոստանը նույնպես փչացել է։ Պետության կողմից ինչ-որ սերմեր ստացել են, սակայն սերմերով գյուղացիներին սեփական հողի վրա պահել չստացվեց։
Դե ձմերուկով էլի ծախեն յոլակի դա, կուկուրուզ ցանենք, սեմուշկա կուկուրուզ, չրտենք ումեր էս թքենք։ Մի հեկտար ունենք, վարենք, ցանենք, նիսյա, թույները սրսկեն, կարգուն եկավ տարա։ Տղերը լինա դարես թույս կնա ծրուսած։
Չէ տղան։
Հա, թող մնաս, ոչ չենք։
Ընտանիք բան չուներ էստեղ։
Ուներ հեզա գատանիք հելք տանի։
Իսկ նա, ով չի լքել գյուղը, ապրում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ասում է մտահոգված Այգեշատցին։ Ինքն էլ մի փոքրիկ խանութ ունի, որն աշխատեցնելով ուզում էր ինչ-որ կերպ կնոջ հետ գոյատևել, սակայն հիմա իրավիճակն այնքան է բարդացել, որ չգիտի խանութը փակի, թե պարտքերի տետրը բացի։
Ատե բուտկա ունեն, յոլա է հետմ ենք, բայց ուրիշներ ինչ
կեն։ Ասենք խանուշկա յոլա ենք են, բա ուրիշներ։
Հացի փող չունեն, նոր եկեր էր երխեր լացմ են, ասմա հաց ուտանեմ, ասմ մի օր տամ, երկոր տամ, երորդ օր որից դի բերեսնաս, բա ասմա երխեր զարդները հացա ուզում։
Այգեշատի դաշնակցական գյուղապետ Արամայիս Մխիթարյանն էլ չի հերքում արտագաղթի փաստը, ասում է, ինչով կարողանում օգնում է, սակայն աղետի չափն այնքան մեծ է, իսկ ծված օգնությունն այնքան անհամաչափ։
Իմ ցանկությունը ընկնել, որ ես կարիքով չունեմ, ասենք եթե բաժանումը կա, ինչ-որ մի հատկացում կա, հավասարաչափ բոլորին է լինում։
Ով էլ չի արտագաղթել, մնացել է կարկտահարված ծիրանը մթերելու հույսին, սակայն ինչպես պնդում էին գյուղացիները և ինչին, օրեր առաջ ականատես եղանք մենք, սա այնքան երկարատև ու երբեմն անարդյունք գործընթաց է, որ ոմանք ավելի նպատակահարմար են գտնում արկղներով ծիրանը խոզերին բաժին հանել։
Էսով առնում, դեսա բերել ենք, ավկել, լցում ենք խոզերին։
Խոզեր են ծիրան ուտում։
Դա ինչ անենք։ Այսքան մորները շվարել մնացել։ Ու հնարավորություն փախնում գրմով էլ չունի մնում, ամեն նման դժվաց։
Հարևան Մրկաշատ գյուղում էլ իրավիճակը մեղմասած մխիթարող չէր։ 7000 բնակչից մնացել է 6414-ը, ու թեպետ գյուղապետ Գևորգ Դանիելյանը փորձում էր մեղմել պատկերը։
Մարդիկ կա, որ գնացին, չեմ կարող ասեմ, որ չգնաց։ Ծախսել ջուրացը, որ թողեք հետ անկլնի, ես ու խոչ եմ ծուղել։
Այնուամենայնիվ գյուղապետը զրույցի ընթացքում չհերքեց, որ եթե Ռուսաստանում լավ գործ լինի, ինքն էլ կգնար արտագնա աշխատանքի։ Թեպետ Մրկաշատի միակ մանկապարտեզի տնորեն Սերվելա Սետվակյանի պնդմամբ մանկապարտեզում երեխաների թիվը չի պակասել վերջին դեպքերից հետո, մեզ հանդիպած գյուղացիները պնդում էին, թե գյուղում երեխա ու երիտասարդ չի մնացել։
Ապրելու չունին, բայց
ունեն ընտանիքներով։
Ընտանիքներով
գնում։ Ընտանիքներով երեխեքին արդեն հավաքում են, թղթերը հանում ու գնում են Ռուսաստան։
Ո՞նց է Ռուսաստան։
Այս դեպքերից գիտեք մարդիկ, ովքեր որ գնան։ Այսինքն ոչ թե արտագնա աշխատանքի են գնում, ամուսինները որ
վերադառնան, ոչ արտագնա աշխատանք գնում են, հիմնական գնում են, եթե երեխեքի դոկումենտները սախ սարկում են ու գնում են, այդ գնաց որ այդ երեխեն այնտեղ դժվարի։
Դաշտերում էլ հանդիպեցինք մի խումբ տարեց կանանց, լոլիկ, սմբուկ ու պղպեղ մշակելիս։
Առավոտվա 7-ից մինչև երեկվա 7-ը օրվա ընթացքում էլ մի ժամ բերել էր 5000 դրամ ընդամենը։
Բայց այդ տղամարդիկ ուր են,
որը արդ երկիր, որը ի վիճակի չի աշխատանքի։
Ես լոլիկի հույսին եք հիմա մնացել, հա պաստորեն, որ լոլիկով
ինչ
որ
ասեք, թե հասնի բերտար այդ մարդը վարկու պահանջը փագե։ Հələ մինչև հասնելը սրա ջրի վարձը, հողի վարձը, թույների վարձը, հələ մինչև այդ հասնելն էլ ինչքան կլնի սրա արժեքը։
Այլընտրանքային տարբերակներ ենք մտածում գոյատևելու համար, ասում էին Արմավիրից չարտագաղթած բնակիչները։ Հույսը վերջում է մեռնում, սա էլ կհաղթահարենք, ասում էին ստեղծված իրավիճակին միևնույն է ժպիտով դիմակայող այս կանայք։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղացիները ստիպված են եղել ծայրահեղ բողոքի միջոցի դիմել փակել այդտեղ գործող Թեղուտ ընկերություն տանող ճանապարհը իրենց խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Բանն այն է, որ այդտեղ բնապահպանների մտահոգության առարկա պղինց մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիր իրականացնող Valex Group-ը փակել է գյուղացիների ճանապարհը դեպի Սրբավայր և Գերեզմանոց, պարզապես դարպաս է դրել ճանապարհի վրա և փշալ արքաշել։ Թեղուտ ընկերությունը փաստորեն այժմ զրկում է գյուղացիներին Սրբավայր հասնելու և Գերեզմաններ այցելելու հնարավորությունից։ թե ինչպես է անցել բողոքի ակցիան, կմանրամասնի Նարե Ստեփանյանը։
Վաղարավոտից թեղուտում իրավիճակը լարված էր, գյուղացիները դժգոհում էին, բանն այն է, որ թեղուտ փակբաժնետ իրական ընկերությունը օրեր առաջ դարպասներ է տեղադրել, որով փակվել է դեպի սրբավայր տանող ճանապարը։ Թեղուտեցիները պահանջում էին, որ դարպասները հանվեն, ճանապարը բացվի, նաև մի շարք այլ դժգոհություններ էին հայտնում։ Մասնավորապես ասում էին, որ գյուղը ամբողջությամբ փոշու մեջ է, գետը աղտոտում են և իրենք չեն կարողանում օգտագործել ոռոգման նպատակով։ Գյուղացիները նաև դժգոհում էին, որ ընկերությունը պատրաստվում է անտառահատում իրականացնել անմիջապես գյուղ ինքից տարածքում եւ ասում էին, որ այդ անտառն իրենց պաշտպանում է փոշուց։ Գյուղացիները նշում էին նաեւ դարպասներով փակ ճանապարհը դեպի գերեզմաններ տանող ճանապարհներ եւ այժմ իրենք ստիպված են նախազգուշացնել ընկերությանը նախքան այնտեղ գնալը։ Ընկերության ներկայացուցիչներն իրենց հերթին ասում են, որ դա միայն իրենց անվտանգության համար է։
Անվտանգության նկատառումներով անհրաժեշտ է մուտքը կանոնակարգել, ժողովուրդ ջան։
Հիմա ստեղ դուք երկու բան նկատեք։
Տեխնիկայի աշխատում, չի կարա միամիտ երեխա մտնի այդ տարածք։ Այդ տարածքը գործունեության տարածք է, որտեղ ծանր տեխնիկայի աշխատում, որտեղ
դա սանիտարական գոտի
է։ Քանի տարի է շահագործում ա։ Քանի տարի է, գիտեք։
Գյուղացիների դժգոհություններին արձագանքել էր Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, ով ընկերության ղեկավարության հետ փակ դռների հետևում հանդիպում ունենալուց հետո փորձում էր գյուղացիներին հանգստացնել եւ ասում էր, որ ցանկության դեպքում գյուղացին անարգել կարող է գնալ սրբավայր։
Խնդիրը բոլորիս պարզ է, հարցերը այնքան շատ են, որ դուք ավականիներով, համայնքի ղեկավարներով պայմանավորվում եք, շաբաթը մեկ եք ուզում, այդ հարցերը քննարկեք, պահանջեք ժամանակացույց, խելացի կողմից մոտ ժամանակացույց, թող ընկերությունը ժամանակացույցի պարտավորություն կրի ու սկսի այդ հարցերի լուծումները տալը, սա ձեր չէ, տղեք, հիմա փակեցին, ասենք ինչ ա լինելու, էլի։
Արթուրն Ալբանդյանը նաև ասաց, որ ճանապարհ փակելով որևէ հարց չի լուծվի։
Ճանապարհ փակելով խնդրի ոչ մի լուծման չենք հասել։
Մենք էլ դիմել ենք, ձեր ասած լրիվել ենք, եւ ոչ մի արդյունքի չենք հասել։ Ոչ մի արդյունքի չենք հասել։ Հիմա էլ այս միակ տարբերակն ենք գտնում։ Ասում ա իմ տերիտորիան ա, ես եմ դրա տերը, կուզեմ կփակեմ, կուզեմ կթողամ, կուզեմ չեմ թողա։ Կառավարության որոշումով դրվել ա մեզ։ Պապոյան Ռուբիկ, ասելա դա մեր հողերն ա, մենք կուզենք կփակենք, կուզենք, չէ, կուզենք էս կանենք, կուզենք են։
Նշեմ, որ հանդիպումից հետո մի խումբ գյուղացիների հետ փորձեցի գնալ սրբավայր։ Դարպասների մոտ գյուղացիներին թույլատրեցին անցնել, ինձ որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ ոչ։ Պարզվեց, որ մուտքը թույլատրվում է միայն տեղացիներին եւ հարակից գյուղի բնակիչներին, իսկ մյուսները նախապես պետք է զգուշացնեն։ Ավելացնեմ նաեւ, որ գյուղացիները մտավախություն էին հայտնում, որ մի քանի ամիս անց իրենց էլ թույլ չեն տա մուտք գործել տարածք։ Ասում են, որ տեղի ունեցած ցույցով ոչ մի հարց էլ չի լուծվել եւ վստահեցնում են, որ շարունակելու են պայքարը այնքան ժամանակ, մինչեւ իրենց ներկայացրած պահանջները չբավարարվեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. ՀՀԿ Գործկոմի այդքան սպասված նիստը ըստ էության ավարտվել է ոչնչով, կամ գրեթե ոչնչով, եթե չհաշվենք Սյունիքի մասպետի տեխնոցյան շուրջ որոշումը։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերահսկիչ պալատի հաշվետվության խորհրդարանական քննարկման ընթացքում խորհրդարանական մեծամասնության պահվածքի, մասնավորապես Հովիկ Աբրամյանի հարցի քննարկմանը, ապա այս առիթով կարծեք թե աղմկոտ որևէ բան համենայն դեպս հրապարակային չի եղել։ Բայց այն, որ այս հարցը դրված էր ամենայն սրությամբ, վկայում էր փաստը, որ Հովիկ Աբրամյանը այս նիստի համար նույնիսկ հետաձգել էր իր այցը Ուկրաինա, իր խնամի Գագիկ Ծառուկյանի ընկեր Վիկտոր Յանուկովիչի երկիր։ Ես այն դեպքում, երբ Հովիկ Աբրամյանը շատ ավելի թեթև պատճառներով բացակայել է շատ անգամներ ՀՀԿ Գործկոմի նիստից, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Պետք է ենթադրել, որ այս նիստը երևի թե ամառային շրջանի վերջին թեժ նիստը կլինի, հնարավոր թե ժաշնանից առաջ, որտեղ երևի թե առաջին անգամ թեժության սպասումները կամ ակունքները ոչ թե Հայաստանի ներսից են լինելու, այլ արտաքին քաղաքական ոլորտից։ Այդ զարգացումներում ներիշխանական սուբյեկտների գործողությունները ցույց կտան, թե ՀՀԿ Գործկոմի հուլիսի 4-ի նիստում ուժերի ինչ հարաբերակցություն է եղել և վերջապես ինչ հաշիվ է արձանագրվել։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում կարդում ենք. Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության հետ կապված ներիշխանական մեծ ռազմբորքան հրահարել է անձամբ Սերժ Սարգսյանը և հրահարել է բավականին վարպետորեն։ Սկզբում Իշխան Զաքարյանին դուխ է տվել, թե գնա ծերից ծեր բացահայտի, իսկ հետո կառավարությունը հրահանգել է անցնել հակահարցակման ու գետնին հավասարեցնել ՎՊ հաշվետվությունը։ գրում է 4-րդն ու հետևյալ կեր բացատրում Սարգսյանի այդ վարքագծի պատճառը։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանն իր պաշտոնավարման վերջին ժամկետն է վայելում, և հասկանալի է, որ համակարգի ներսում նրա դիրքերն աստիճանաբար թուլանալու են։ Իսկ նա լավ գիտի, որ Հայաստանում իշխանապահությունը միշտ ներսից է լինում։ Ուրեմն ինչ անել։ Միակ ձևը ներիշխանական արճակատում հրահարելն է, որովհետև այդ դեպքում թուլանում են բոլորի դիրքերը։ Դատեցեք ինքներդ։ Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներից ու օֆշորային սկանդալից հետո Տիգրան Սարգսյանի ու նրա թիմի դիրքերն ուժեղացան, թե թուլացան։ Իհարկե թուլացան, բայց պատասխան գործողությունների արդյունքում թուլացան նաև Հովիկ Աբրամյանի կողմնակիցների դիրքերը, այսինքն տուժեցին բոլորը, բացի Սերժ Սարգսյանից, որովհետև մի բան է, երբ իշխանությունների համատարած կոռումպացվածության մասին ընդդիմությունն է խոսում, և բոլորովին այլ բան, երբ պետական կառույցներն են նման փաստեր հրապարակում։ 3 ՀՀԿ գործադիրմանի նիստի ժամանակ, ինչպես հայտնի է, ընդունվել է Վահե Հակոբյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու մասին առաջարկությունը։ Հրապարակ թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Հակոբյանները տևական ժամանակ հակասություններ ունեին Սուրիկ Խաչատրյանի հետ և մարզի խնդիրների լուծմանը մասնակցելուց երբեմն ձեռնպա էին մնում իրենց այդ հողի վրա, մարզպետի ծրագրերին աջակից չլինելու մտայնությամբ։ Այժմ փաստորեն մարզը Հակոբյաններին հանձնվեց, և նրանք այսուհետ ոչ միայն պղնձամոլիբդենային ոլորտը կտնորինեն, այլև ամեն ինչ՝ տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խնդիրները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային թեմաների անդրադառնանք Ադրբեջանում հոկտեմբերին նախագահական ընտրություններ են։ Ի տարբերություն Հայաստանի այդ երկրում ընդդիմությունը միասնական թեկնածուի հարցում համաձայնության հանգեց և ընտրեց հայտնի սցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին։ Վերջինս այսօր հրաժարվել է իր ռուսական անձնագրից, թե ինչու կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հոկտեմբերի 16-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում ադրբեջանական ընդդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովը հրաժարվում է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Թուրան գործակալությունը, մեջբերելով Իբրահիմբեկովի հետևյալ խոսքերը. «Ռուսական անձնագրից ես հրաժարվում եմ, քանի որ դա է Ադրբեջանի ինտերական օրենսգրքի պահանջը. Նախագահի պաշտոնի հավակնորդը չպետք է երկքաղաքացիություն ունենա, ինչպես նաև պարտավորություններ ստանձնած լինի որևէ այլ պետության առջև, բացի Ադրբեջանից»։ Իդեպ, Մասկովսկի կամսամորեց թերթին տված հարցազրույցում Իբրահիմբեկովը բացատրել է, թե ինչու չի շտապում վերադառնալ հայրենիք, չբացառելով, որ Ադրբեջան վերադառնալու դեպքում կարող է հայտնվել բանտում։ «Ես դեռ պետք է զբաղվեմ ընտրություններում միջազգային դիտորդների մասնակցության հարցով. Ես արդեն մեկնել եմ Միացյալ Նահանգներ, հանդիպել եմ Կոնգրեսի և Պետդեպարտամենտի պաշտոնյաների հետ, առաջիկայում մեկնելու եմ նաև Եվրոպա, կհանդիպեմ Եվրախորհրդարանի անդամներին»,  նշել է Իբրահիմբեկովը, հավելելով, որ միայն արտերկրյա այցերի ավարտից հետո կմեկնի Ադրբեջան։ Ընդդիմադիր թեկնածուն ակնարկում է, որ վերադառնալով Բաքու կարող է արդեն զրկվել Ադրբեջանը լքելու հնարավորությունից։ «Ադրբեջանում հիմա այնպիսի մի կացություն է, որ ինձ նույնիսկ կարող են ձերբակալել»,  նշել է Իբրահիմբեկովը։ Վերջին տարիներին նա հիմնականում բնակվում էր հայրենիքից դուրս, կամ Մոսկվայում, կամ էլ Միացյալ Նահանգներում։ Մի քանի տարի առաջ հայտնի սցենարիստը Կալիֆոռնիայում նույնիսկ առանձնատուն էր գնել։ Ռուսական թերթին տված հարցազրույցում Իբրահիմբեկովը նաև բացատրում է քաղաքականություն մուտք գործելու իր դրդապատճառները, այսօրվա իրադարձությունները նախապատմություն ունեն։ Մի քանի տարի առաջ 7 հոգով բոլորս լուրջ մտավորականներ, բանաստեղծներ, արձակագիրներ ստեղծեցինք մտավորականության ֆորումը։ Լսել եք երևի Ակրամ Այլիսլիի հետ տեղի ունեցած պատմության մասին, երբ նրա քարե երազներ վեպը հայամեծ ստեղծագործություն հրճակվեց գրողին, այլ սկսեցին հալածել։ Ընդհանրապես մեր այդ ֆորումի ստեղծմանը հետևած իշխանությունների արձագանքը շատ տարօրինակ էր, ես կասեի նույնիսկ վայրակ», նշում է Իբրահիմբեկովը։ Իդեպ, միշտ չէ, որ Իբրահիմբեկովի և ադրբեջանական իշխանության հարաբերություններն այսքան սրված են եղել։ Ժամանակին պաշտոնական Բաքուն ամեն կերպ փորձում էր ընդգծել Իբրահիմբեկովի կարևորությունը երկրի իշխանությունների համար։ Վերջերս, օրինակ, համացանցում մոտ 10 տարի առաջ նկարահանված սիրողական մի տեսանյութ է հայտնվել, որում նախագահ Իլհամ Ալիևը օղու բաժակը ձեռքին երկարաշունչ մի բաժակաճառ է ասում ի պատիվ Իբրահիմբեկովի։ Տասը անգամ, 20 տարի առաջ, երբ ես դեռ անձամբ ծանոթ չէի ձեզ հետ, արդեն իսկ պարտանում էի, որ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը նույնպիսի ադրբեջանցի է, ինչպիսին և ես եմ։ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը մեզանից մեկն է, նա պարզապես ավելին է տեսնում և հասկանում, այդ ավելին տեսնելու հատկությունն, այդ տարբերությունն էլ հենց կոչվում է տաղանդ», 10 տարի առաջ նշում էր Ալիևը։ Այսօր արդեն Ադրբեջանի նախագահն Իբրահիմբեկովի մասին տրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունի։ 2 օր առաջ ոստիկանության աշխատակից ընկերությունների հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևն իր ընդդիմախոսներին որակեց որպես ապազգային տարեր եւ դավաճաններ։ Սրանի պատասխան Թուրանին տված հարցազրույցում Ռուստամ Իբրահիմբեկովը նշում է. Ալիևը նման հայտարարություններով ադրբեջանական հանրության ներսում էլ ավելի է խորացնում թշնամանքի ու վախի մթնոլորտը։ Քաղաքական ընդդիմախոսներին դավաճաններ ու թշնամական տարեր անվանելով Ալիևը ոչ միայն վիրավորում է մարդկանց, այլև հասկացնում, որ իր հակառակորդների հետ շփվելը հավասարազոր է դավաճանության, պնդում է Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։
Հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իրավիճակը սրվում է Եգիպտոսում, բախումներ են արձանագրվել այդ երկրի գահանկեց արված նախագահ Մուհամեդ Մուրսի եւ նրա հակառակորդների միջև, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եգիպտոսում այսօր ցույցեր են անում պաշտոնան կարված նախագահի կողմնակիցները, եւ քիչ առած ստացված լուրերի համաձայն մի քանի 100 մարդ երթով շարժվել է դեպի ռազմական այն զորամասը, որտեղ կալանքի տակ է պահվում պաշտոնան կարված նախկին նախագահ Մուհամմադ Մուրսին։ Զորամասին մոտեցող ցուցարարների վրա կրակ է բացվել կամ վիրավորներ, ականատեսները Reuters-ին ասել են, թե տեսել են, որ արձակված կրակոցների հետևանքով մի քանի մարդ վայր են ընկնում, անվտանգության ուժերը շրջափակման տակ են պահում զորամասը։ Հստակ չէ, թե կոնկրետ ովքեր են հրաձգային կրակ բացել ցուցարարների վրա։ Կահիրեում եւ Եգիպտոսի մի շարք քաղաքներում Մուհամմադ Մուրսի կողմնակիցների ցույցերը շարունակվում են։ Մինչ այս վերջին զարգացումները նկատի ունեմ կրակոցները, զինվորական իշխանությունը Մուրսի կողմնակիցներին երաշխավորել էր հարգել խաղաղ ցույցեր անցկացնելու իրավունքը, բայց զգուշացրել էին, որ չդիմեն ազգային անվտանգությանը սպառնացող գործողությունների։ Հիմնական մտահոգություններից մեկն այն է, որ կարող են բախվել Մուրսի աջակիցները եւ հակառակորդները։ Մուրսի աջակիցներից մեկը Սալե Ալի Ալալնա Աջարը ասում է, թե ամբողջ Եգիպտոսից մարդիկ գալիս են Կահիրե իրենց աջակցությունը հայտնելու Մուրսին։ Մենք գալիս ենք այստեղ Աստծո հավատով, եւ ես ձեզ մի բան ասեմ, մի նախադասություն, մենք գալիս ենք ամբողջ Եգիպտոսից միայն մի նպատակով, որպեսզի վերադարձնենք ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված նախագահին։ Կահիրեի բնակիչներից մեկն էլ պնդում է, որ Մուրսին իշխանությունից հեռացրել են ոչ թե զինվորականները, այլ ժողովուրդը։ Ինչ վերաբերում է նախկին նախագահ Մուրսին, նրա պաշտոնանկությունը հունիսի 30-ի հեղափոխության ընդհանուր պահանջն էր, պնդում է նա։ Եգիպտոսում առաջին անգամ ժողովրդավարական ճանապարհով նախագահ ընտրված Մուհամմադ Մուրսին 1 տարի մնաց երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Նրա առաջին իսկ քայլերը դժգոհություն առաջացրեցին ընդդիմության մոտ, որոնք գտնում էին, որ իսլամական հայացքներ դավանող Մուրսին չարաշահում է իշխանությունը, մասնավորապես նա սահմանափակեց դատական համակարգի լիազորությունները, ուժեղացրեց նախագահի դիրքերը։ Անցած շաբաթվա վերջին Թահրիր հրապարակում վերսկսվեցին բողոքի զանգվածային ցույցերը։ Զինվորականները չորեքշաբթի օրը պաշտոնակ արեցին Մուրսին, նրան սատարող քաղաքական հիմնական ուժի մահմեդական եղբայրներ կուսակցության ղեկավարները կալանավորված են։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Ադլի Մանսուրը ժամանակավորապես տանձնել է Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնը։
Կիրակի օրը կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, այս մասին ռեպորտաժը պատրաստել մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Երեկերեկոան Երևան ժամանեցին Ոսկե Ծիրանի առաջին հյուրերը, մեր աշխարհահռչակ հայրենակիցները։ Նախ Արտավազդ Փելեշյանը, հետո էլ մի փոքր ավելի ուշ Երևանի Զվարթնոց օդանավականում դիմավորեցին Շարլ Ազնավուրին։ Նա մեր մայրաքաղաքում կլինի մինչև հուլիսի 9-ը, իսկ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկը հուլիսի 7-ի երեկոյան կնշանավորվի Ազնավուրի հրապարակում Ազնավուրի անվանական աստղի բացմամբ, որից հետո էլ կինոփառատոնի հյուրերը արդեն ազգային օպերային թատրոնի մուտքից Կարմիր Գորգի վրայով կշարժվեն դեպի թատրոն, որտեղ էլ այս անգամ տեղի կունենա նա Ոսկե Ծիրան 10-րդ թոբելանական միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Փառատոնի ղեկավարները փառատոնից առաջ կազմակերպել էին վերջին ասուլիսը լրագրողների համար։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը հենց սկզբում շնորհավորեց բոլորիս Փելեշյանի եւ Ազնավուրի ժամանման եւ փառատոնին մասնակցության համար։
Ուզեմ շնորհավորել բոլորիս, որտեղ միջազգային մեծ հայերը, որոնք պետք է միշտ լինեն փառատոնի շուրջը, 2000 ժամանեցին 3։
Դրանցած տարվա Ոսկե Ծիրանին հայ առաքելական եկեղեցին մրցանակ էր սահմանել, որ կոչվում է Եղիցի լույս, եւ որը անցյալ տարի հանձնվեց ռուս անվանի կինոռեժիսոր Սակուրովին։ Այս տարի այդ մրցանակը նախատեսված է Արտավազդ Փելեշյանի համար։ Այն կինոռեժիսորին կհանձնվի հուլիսի 12-ին Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում։
Եվ անցյալ տարվա այդ մրցանակը, որ մենք տվեցինք Սակուրովին, ամբողջ ռուսական մամուլը եւ հերթատեսությունը ողողվեց դրանով, որտեղ շատ հպարտ էին, որ Սակուրովը ստացել այդպիսի մեծ մրցանակ։
Այս տարի բավական ուշագրավ նորույթներ կան փառատոնի շրջանակներում։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունը կինոփառատոնի ղեկավարությանը մի միջնորդել է ռուսական ֆիլմերի ավելի լայն ներկայացում կամ ցուցադրություն, ինչպես այսօր ասում էր Հարություն Խաչատրյանը։ Այնպես որ այս տարի բավական շատ են նաև ռուսական ֆիլմերը փառատոնի ընթացքում, իսկ մեր հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա նաև վրացական կինոյի շապատին ներկայգտնելու, որի ընթացքում մի շարք ուշագրավ վրացական ֆիլմեր կներկայացվեն, այդ թվում նաև Գյորգի Դանիելյայի «Միմինո» կատակերգությունը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մեծապով ներկայացված են լինելու իհարկե նաև հայկական ֆիլմերը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս հաղորդման հյուրը այսօր գյուղատնտեսության փոխնախարարն էր Ռոբերտ Մակարյանը։ Իմ գործընկերները ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերը փոխնախարարին ուղղելուց բացի նաև մինչև ծրագիր այցելել էին գյուղեր, ձայնագրել են գյուղացիների հարցերը։ Հարցու պատասխանը ներկայացնում է հաղորդման հեղինակ և վարող Նարինե Ղալեչյանը։ Տարբեր մարզերի գյուղացիներն Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում իրենց վիդեո հարցերն ուղղեցին գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանին։ Արմավրի մարզի Արևիկ գյուղի հողատնտեսներից մեկը դժգոհեց, որ իրենց սերմերի օգնությունը շատերին բաժին չի հասել։ 5-ից 6 հատիկ սերմով բան է որոշվում, մարդ կամ մի բուր է ստացել, մարդ կամ մի աման, նշեց գյուղացին։ Ի պատասխան այս դժգոհության փոխնախարարն ասաց.
Վերաբերում է 5-6 հատիկ, մարդ կամ 1 բուր, 2 բուրն ասում, ուրեմն ասեմ, որ այդ պահանջարկը ամբողջովին տրամադրվել է մարզպետարանի կողմից, 87 միլիոն դրամի, իսկ մարզպետարանը հավաքել է գյուղերի համայնքների պահանջարկը, որովհետև կարգտարությունից հետո բոլոր համայնքներում ձևավորվեցին հանձնաժողովներ, նախ համայնքային, հետո մարզային, և այդ վնասների չափը ճշգրտել են ուրեմն այդ հանձնաժողովները։ Այսինքն գյուղատնտեսության նախարարությունը սերմերը գնել է հենց գյուղացիների և գյուղապետերի կողմից ներկայացված տվյալների և թվերի հիման վրա։
Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղի բնակիչները խնդրեցին, որպեսզի նախարարությունն իրենց անվճար պարարտանյութ տրամադրի։
Հաջորդ հարցը պարարտանյութ էր, խնդրում էին, որպեսզի անվճար տրամադրի։
Պարարտանյութերի և դիզվարելիքի հետ կապված, և հաջորդը վարկերի հետ է կապված, ուրեմն
վարկ, գյուղ, հարկ,
հարկերի մասով դե տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրն է դա։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է դիզվարելիքին, պարարտանյութին, գիտեք արդեն քանի տարի մեր հանրապետությունում հող օգտագործողներին տրամադրվում են դիզվարելիք մաչելի պայմաններով և ուրեմն սերմացուն էր, ինչպես նաև պարարտանյութ։ Այսինքն այս ծրագրերը շարունակական են լինելու, և որի հենց հիմնական բուն նպատակը գյուղացիների ծախսերի կրճատումն է, որն էլ կբերի եկամուտների ավելացման։ Գիտեք, ասենք դիզվարելիքներ, պարարտանյութներ տրամադրում են, այսինքն պետք է ուղղակի գյուղացիների իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնել, որպեսզի հասկանան բոլոր մարզերում մեր ծրագրերը իրականացում։ Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի, որ հարցադրում պարարտանյութի կամ դիզվարելիքի ուղղությամբ հարցադրում են լինում, որովհետև մաչ է, այսինքն բայց ամբողջովին անվճար, պետությունը այդ հնարավորությունները այսօր չունի տալու։
Գյուղացիներից մի քանիսն առհասարակ հրաժարվեցին նախվող ճունել փոխնախարարին և հետո հարց ուղել. «Ես գյուղատնտեսության փոխնախարարին չեմ հավատում, դա իմ իրավունքը չի», ասաց գյուղացին։
Մի հարց կար այնտեղ, որ ասում էր, ես չեմ հավատում, դա իմ իրավունքը չի։ Այսինքն մարդիկ ինչու չեն հավատում կառույցին, որը զբաղվում է իրենց խնդիրներով։
Ուրեմն պետական աջակցությամբ բազմաթիվ ծրագրեր են կատարվում, և գյուղատնտեսության նախարարությունը մշակում է երկրի ագրարային քաղաքականությունը։ Հիմնական խնդիրը, ուրեմն մեր առջև դրված հիմնական խնդիրը գյուղացիների եկամուտների աճը ապահովելն է, և այն բոլոր ծրագրերը դիզվարելիքի, սերմացուի կամ մնացած անասնաբուծության ոլորտում, իրացման ոլորտին աջակցությունը հենց նպատակը գյուղացու եկամուտների աճն է։ Դե ինչու չեր հավատում մեր գյուղացին, չգիտեմ։
Գյուղացիներից մեկն ասաց. «Մենք գյուղացիներով խնդրում ենք, որ էժան վարկեր տրամադրեք գյուղացիներին, որպեսզի կարողանանք մեր հողը մշակել, պարարտանյութ գնել, ասենք մի 10 տարով 5 միլիոն վարկ տրամադրեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան գոյատևել», հավելեց Ալափարսի գյուղացին։
Արդեն մի քանի տարի կառավարությունը իրականացնում է նաև գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը, և մեծ քանակով, մեծ ծավալով մեր գյուղացիները օգտվում են։ 14%-ով տրամադրում են բանկերը, և 4-ից 6%-ը, 4% և 6% առավել անապահով աղքատ 225 համայնքներում տրամադրում են գյուղատնտեսական վարկեր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ Նարինե Ղալիչյանի Facebook-յան ասուլիս ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում, այն արդեն տեղադրված է.
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս։
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը 3w.azatutyun.am, այնտեղ են մեր լուրերը, մեր աուդիո ծրագրերը եւ մեր պատրաստած վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։